nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivelin më të lartë. Bizneset në Kosovë bëjnë në thirrje autoriteteve që sa më shpejt ta finalizojnë në pakon fiskale. Ministri jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, thotë se vendi i tij duhet të jetë i gatshëm për kohë të trazuara gjatë mandatit të presidentit amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, thotë se vendi i tij duhet të jetë i gatshëm për kohë të trazuara gjatë mandatit të presidentit amerikan Donald Trump. Në një shkrim të tij të djeshëm në gazetën gjermane Bild, zoti Steinmeier tha se megjithëse Gjermania duhet të përgatitet për paqartësi me administratën Trump, ai beson se Berlini do të gjejë dëgjues të kujdesshëm në Washington, të cilët e dinë se edhe vendeve të mëdha u duhen partnerët në këtë botë. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, të cilën Trump e ka kritikuar për lejimin e mëtepër se 1 milion të emigrantëve të hyjnë në Gjermani prej vitit të 2015, ka thënë se ajo do të shikojë të gjejë kompromis me Trumpin në çështjet të siç janë tregtia dhe shpenzimet ushtarake. Zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel tha para disa ditësh se Gjermania duhet të përgatitet për udhëtim të ashpër me administratën Donald Trump dhe se ndoshta Evropa do të dëshirojë të krijojë politikë të reja ekonomike nëse zoti Trump i zhvillon praktikat proteksioniste tregtare. Zyrtarët gjerman po ashtu janë të brengosur me deklarimet e presidentit Trump për NATO-n se është e vjetruar dhe ka kritikuar aleancën se nuk ka bërë sa duhet për luftimin e terrorizmit. Ministria e mbrojtjes e Gjermanisë Ursula von der Leyen, në një intervistë të publikuar sot në gazetën Handelsblatt, tha se NATO-ja nuk është marrëveshje biznesore dhe se ju nuk mund ta bleni besimin. Senati i Shteteve të Bashkuara sot pritet të votojë për të nominuarit e presidentit amerikan Donald Trump për sekretar shteti dhe për drejtor të agjencisë CIA. Votimi parapar për sot të bëhet në kohën kur dy senatorë të njohur republikan, John McCain dhe Lindsey Graham, kanë deklaruar se do të mbështesin të nominuarin për sekretar të shtetit, Rex Tillerson, për kundër lidhjeve të tij të afërta me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Senatorët McCain dhe Graham në deklaratën e përbashkët thanë se megjithëse ata ende kanë shqetësime për marrëveshjet e zotit Tillerson me Rusinë dhe Putinin, ata besojnë se ai mund të jetë avokat i fuqishëm i interesave të Shteteve të Bashkuara. Sot në Senat të pritet edhe votimi për drejtorin e agjencisë CIA, ndërsa kandidat është antari i Kongresit Mike Pompeo, republikan nga Kansasi. Nga stuhitë e fuqishme në gjithë pjesën juglindore të Shteteve të Bashkuara gjatë ditës së djeshme, janë vrarë së paku 18 vetë. Më së shumti fatalitete janë raportuar në Gjeorgji, ku kanë vdekur 14 persona. Guvernatori i Gjeorgjisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 rajone në mënyrë që me procedurë të shpejtuar të lirohen burimet për ndihma në kuadër të përpjekjeve për ripërtritje. Rreziku nga errërat e fuqishme mbetet edhe më tutje, kanë thënë autoritetet. Kompania Samsung Electronics e Koresë Jugore thotë se bateritë me gabime kanë shkaktuar tej nxehje dhe shpërthim të flakës në telefonat e mençur Galaxy Note 7, ndërsa kompanisë deri tash ky gabim i ka kushtuar 5.3 miliardë dollar. Samsung tha sot se pas një hetimi të brendshëm, është përcaktuar se bateritë ishin shkak i incidenteve të këtij tipi të telefonit, duke theksuar dështimin në dizajn dhe prodhim. Kjo kompani ishte detyruar të tërheqë 2.5 milion telefona të tipit Galaxy Note 7, pas raporteve për nxehje të tepër dhe përfshirje në flak. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, nesër në Bruxelles do të vazhdoj procesi dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që është rundi parë pas tensioneve të fundit ndërmjet dy vendeve. Tashmë është konfirmuar se në këtë rund të bisedimeve, posa kryeministrave të dy vendeve, do të marrin pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Kosova do të ketë përfaqësim të nivelit të lartë në takimin e paralajmëruar për ditën e martë në Bruxelles në kuadër të dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe maherët parimisht është shprehur për dialog me Serbinë dhe ftesës së Bruxellit për takimin e ditës së martë i është përgjigjur pozitivisht.
Mund ta konfirmojmë se do të shkojë kryeministri Mustafa bashkë me presidentin e Kosovës zotin Thaçi. Atje do të shkojnë së bashku dhe do të jetë çdo gjë e koordinuar ndërmjet tyre për një udhtim të tillë dhe çdo gjë që do të kërkojë Brukseli nga Kosova.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë gjithashtu kanë konfirmuar se në takimin e së martës në Bruksel, delegacioni i Serbisë do ta ketë gjithashtu nivelin e lartë të përfaqësimit. Këtë ka konfirmuar kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po ashtu ka lënë të kuptohet se të martën në Bruksel do të bisedohet edhe lidhur me situatën e krijuar ditë më parë me trenin i cili u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut dhe i cili pas reagimeve nga autoritetet e Kosovës u ndalua në Rashk nga vetë autoritetet serbe.
Serbia që biti predstavljena na najvišem nivou, ići će predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike.
Serbia do të përfaqësohet në nivelin më të lartë. Do të shkojë kryetari i Republikës Tomislav Nikolić dhe do të shkojë unë si kryeministri i qeverisë sonë. Mendoj që shqiptarët do t'i sjellin përfaqësuesit më të lartë. Shpresoj që do të ketë arsye të mjaftueshme dhe qasje racionale në mënyrë që më kurrë të mos përsëritet sjellja e mjeteve luftarake dhe armëve në mjediset e banuara me serbë dhe që me këtë të tregohen muskujt dhe që me këtë dikush të tregojë se po funksionon si shtet, ashtu siç e thon dhe e paramendojnë ata, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka shtuar se për Serbinë është e rëndësishme që të shmangen konfliktet dhe provokimet e mundshme. Takimi përfaqësuese të lartë institucional të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel vjen pas tensioneve të shtuara ndërmjet dy vendeve javëve të fundit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut Bekim, nesër në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë takim, Zenel?
Përditshmja e koha ditore, Fatmir, vë në dukje se në kulmin e tensioneve midis Prishtinës dhe Beogradit, për të martën është paralajmëruar një takim në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta sekson se nga zyra e ndërmjetësës së këtij takimi Federica Mogherini nuk kanë treguar se cila do të jenë temat që do të shtrohen për diskutim, por zëdhënësja e Mogherinit Maja Kocjančić i ka thënë koha ditore se janë duke punuar për detajet e këtij takimi. Duke vënë pa nivelin e takimit, gazeta përmend deklarimet